You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar at Kung Hei Fat Choy.
Kung Hei Fat Choy, Ronald. At maayong buntag at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Yes. Nick, kamakailan sa isang pagpupulong, idiniklara na ang katimugang bahagi ng Cebu ay ligtas mula sa mga teroristang grupo, no? Ito sa gitna ng mga nangyari sa mga pagsabog sa Mindanao. Ano ang pinakahuling balita dito?
Ito yan, Ronald, isang inter-agency and tourism stakeholder security summit para sa katimugang Cebu o Southern Cebu ang idinao sa bayan ng Uslob, lalawigan ng Cebu, Kamakalawa. Sa pangunguna ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas o OPAV, kung saan idiniklara ng nabanggit na ang buong Cebu, lalo na ang katimugang bahagi nito, ay ligtas mula sa teroristang grupo. Nilinaw ni Presidential Advisor para sa Kabisayaan na si Michael Dino kasama ang mga kinatawan ng kapulisan, kasundaluhan, Coast Guard at Department of Tourism na ligtas ang gitnang Kabisayaan mula sa teroristang pananalakay. Pero hindi dapat din maging kampante. Kaugnay rito ay nakatagda namang magpadala ng liham ang nabanggit sa araw na to para sa Embahada ng United Kingdom kaugnay sa inihayag nitong travel advisory kamakailan, particular na sa Southern Cebu. Hinikayat din ng nabanggit ang ibang bansa na alamin muna ang katotohanan bago maglabas ng travel advisory sa kahit saan mang lugar ng Pilipinas. Ronald?
Okay. At Nick, mukhang handang-handa na o naghahanda na ang Kabisaya, no, sa darating na halalan. Ano ang mga hakbang na gaganapin hinggil dito para tugunan yung halalan?
Totoo yan, Ronald. Mapapansin mo na nga may mga posters na mga tarpulin na nakalagay sa yung iba sa private na lugar, pribadong lugar. At kahit sa television o sa radyo, maririnig mo na yung parang hindi naman direktang nagsasabing iboto, pero nagpapakilala. Kung narito, sisimula na sa darating na buwan ng Marso ang pagpapasailalim sa pagsasanay ng mga Board of Election Teller para sa darating na halalan sa buwan ng Mayo. Ayon pa sa Acting Provincial Election Supervisor ng Cebu, na ito ay magsisimula sa 4 ng Marso at magtatapos sa 27 kung saan iba't ibang grupo ay isa sa ilalim sa pagsasanay. Maliban sa pagtuturo kung paano papaanda rin ang mga vote counting machines, pati na ang general instruction sa panahon ng halalan ay isasama rin sa pagturo ang bagong sistema sa halalan. Dagdag pa, ang nabanggit ay dahil hindi na kasi compulsory ang mga teacher ng mga pampublikong paaralan na magiging Board of Election Teller, ang mga teacher ng pribadong eskwelahan ay maaaring mag-apply rin.
Tungkol naman sa mga materials, no, sa pangangampanya, ano yung mga ginagawang paglilinis nila rito?
Ito nga, Ronald, hinikayat nga ng ilang mga city councilors ng siyudad ng Cebu ang mga nakatukang ahensya na tanggalin ang mga campaign materials na inilagay sa mga traffic signages at ibang mga street posts dahil di na makikita ng mga drivers ang batas trapiko na nakalagay nito. Ito ay pagkatapos mapansin ng mga pinangukulan ang maraming mga posters at tarpaulins na inilagay sa mga public posts na kanilang inilarawan na illegal. Ayon pa sa kanila na ito ay walang problema kapag ang campaign materials ay ilalagay sa pribadong bahay dahil karapatan ito ng nakatira rito. Dagdag pa ng mga kinaukulan na hindi maganda na ang public official na inaasahan na sumunod sa batas ay siyang gagawa ng hindi magandang bagay.
Meron pang balita tungkol sa halalan?
Ronald, inirekomenda ng pinuno ng Commission on Elections ang COMELEC ng Cebu na paigtingin pa ang pagsasagawa ng mga checkpoints ng mga bayan ng lalawigan ng mga lokal na kapulisan. ayon pa sa ating Cebu Provincial Election Supervisor na layunin ng pagsasagawa ng checkpoints ay ang bilang bahagi ng precautionary measures upang maiwasan ang mga insidente ng kaguluhan sa panahon ng halalan. Dagdag pa ng nabanggit na maging ang krimen ay patuloy na nangyayari dahil ang mga salarin ay madaling makapagpuslit ng baril dahil umano sa hindi pinaigting na pagpapatupad ng mga checkpoints. Sinabi rin ng nabanggit na nagsimula na ang election gun ban kamakailan at ito ay matatapos sa darating na 12 ng Hunyo.
Okay, Nick. At malapit na ang summer. Taon-taon ginagawa ito ang mga summer job opportunities para sa mga estudyante. Meron ba magaganap ngayong taon dyan muli sa Cebu?
Mama, kanyan, Ronald. Ito, maganda nga ito para sa mga mahihirap na mga estudyante. At inibintahan na ang Cebu Provincial Employment Services Office o PESO ang mga mahihirap subalit deserving ng mga estudyante ng high school at kolehiyo na mag-apply para sa isang summer job na oportunidad. Ayon pa sa nabanggit na tanggapan na kanila nang nasimulan ang orientation para sa mga nag-apply at sila ay i-assess kung mag-qualify ba para sa Special Program for Employment of Students. Layunin ng nabanggit na libreng orientation ay upang ipaalam sa mga estudyante ang proseso ng pag-apply para makapagtrabaho at ang pagtanggap ng sahod upang maiwasan ang pagkalito. Dagdag pa ng nabanggit na ang programa ay bukas para sa lahat ng mga mahihirap na estudyante na nangangailangan ng pinansyal na suporta sa kanilang pag-aaral. Ronald?
Kamakailan nalinis ang Boracay, kasunod naman ngayon ang Manila Bay at meron doon mga ilang mga proyekto para linisin ang ilang maduduming ilog dyan sa Cebu. Ano ang nangyayari?
Ito yan, Ronald, nangangailangan ang siyudad ng Cebu ng mga volunteers para makilahok sa isa sa gawang clean up drive ng 3 malalaki at marurumiing mga ilog na matatagpuan sa barangay Bulacaw, Lahog at Guadalupe. Ayon pa sa Cebu City Environment and Natural Resources Office na sila ay nakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources ng Gitnang Kabisayaan para sa clean-up drive sa 23 ng Pebrero sa 11 kilometrong haba ng Bulacaw River. Ika-9 naman ng Marso, nakatakda ang clean-up ng Lahog River kasama ang Tejero Creek, Tinago Creek at Tipadilla Creek. Habang sa 16 naman ng Marso ay nakatutok ang clean-up drive sa Guadalupe River. Dagdag pa ng mga kinaumpulan na maliban sa clean-up ay maglalagay din sila ng mga biofences sa nabagit na mga ilog. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgano muling nagsasabi ng magandang umaga at kung hifatoy sa inyong lahat.
Maraming salamat Ginoong Nick Melgar sa pag-atid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.